ASV Republikāņu partijas kontrolētā Kongresa pārstāvju palāta un demokrātu vadītais senāts vairāku dienu garumā neveiksmīgi ir mēģinājis vienoties par valdības budžetu jaunajam finanšu gadam, kurš iestājās 1. Oktobra pusnaktī. Šoreiz galvenais klupšanas akmens izrādījusies turpmākā Barack Obamas ierosinātās veselības aprūpes sistēmas reformas jeb Obamacare finansēšana. Republikāņu partija aktīvi uzstāja uz to, ka nākamo budžetu atbalstīs tikai tad, ja tiks iesaldēts Obamacare finansējums. Pārstāvju palāts ierosinājumā tika iekļauts labojums, kas rosināja atcelt obligāto veselības apdrošināšanu visiem ASV iedzīvotājiem no 2014. Gada 1. Janvāra. Republikāņi vēlas atlikt šī punkta stāšanos spēkā uz gadu, kā arī rosina atcelt nodokli atsevišķām medicīniskām iekārtām, kas tika ievies tieši Obamacare finansēšanai. ASV senāts republikāņu priešlikumus regulāri noraidīja. Savukārt Baltais nams aicināja vienoties vismaz par pagaidu valdības darbu finansēšanu līdz decembrim. Šādu demokrātu iniciatīvu savukārt trīs reizes bloķējas pārstāvju palāta. Diskusijas ASV kongresā turpinājās līdz vēlai naktī un galu galā abām pusēm tā arī vienošanos panākt neizdevās un tika paziņots par valdības darba apturēšanu. Viens no pirmajiem, kas uzrunāja kongresu pēc pusnakts iestāšanās, bija Demokrātu partijas kongresmenis no Massachusetts štata Jims McGovens, kurš republikāņu rīcību ir nosaucis par apkaunojošu.
This is a joke. That we're having this debate at all.
Tas ir jūcīgi, ka mums vispār ir šādas debates. Ir jau pāri pusnaktī un valdības darbs ir apturēts, bet republikāņi saka, ka ir ieradušies šeit, lai panāktu valdības darbu turpināšanos. Republikāņi vada kongresu, kas ir slēdzis valdības darbu. Sešus mēnešus viņi ir atteikušies iesaistīties sarunās ar senātu par budžeta jautājumiem. Tagad viņi vēlas sarunu komiteju. Ir jau par vēlu. Tas ir gan ciniski, gan apkaunojoši. Tieši republikāņi ir apturējuši valdības darbu, un jūs par to esat atbildīgi. Tā ir jūsu vaina un pierādījums sliktai partijas vadībai. Reāli cilvēki, jūsu vēlētāji cietīs no tā, ka jūs nespējat darīt savu darbu.
ASV valdības darba apturēšana nozīmē to, ka savus darbus šodien būs jāpārtrauc aptuveni 800 tūkstošiem valsts iestāžu darbinieku, kuri tagad nevar būt droši par to, kad saņems savu algu. Savu darbu turpinās vien neatliekamo dienestu darbinieki un karavīri. Eksperti prognozē, ka jau tā grūtībās nonākušajai ASV ekonomikai katra valdības darba apturēšanas nedēļa radīs aptuveni 1 miljārdu dolāru lielus zaudējumus. Lai arī daudzas federālās aģentūras ir izveidojušas drošības fondus šādām situācijām, ekonomiskie zaudējumi var strauji pieaugt, un 3 līdz 4 nedēļu dīkstāve jau varētu nozīmēt vairāk nekā 50 miljārdu dolāru lielus zaudējumus. Paradoksāli, bet šajā sarežģītajā situācijā savu algu turpinās saņemt visi 533 ASV kongresa deputāti, jo 27. Konstitūcijas labojums liedz kongresam mainīt savus samaksas noteikumus. Vismaz viena no republikāņu kongresmenēm, Tulsija Gabarda, šādu situāciju nosaukus par absurdu, solot algas čeku nosūtīt atpakaļ valsts kasei. Savukārt republikānis Džons Flemings savu algu varētu ziedot labdarībai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.